Þú varst að segja mér áðan að indiánar tríði mikið á drauga.
Já, já.
Sagður,
og eru hrættir, reglulega hrættir við það. Já.
Þú eru unni með þeim lengi.
Já, já. Að ég var þar norður frá inn 3 ár.
Í hvaða hér er því?
Já, í Ontario. Norður Ontario.
Norður Ontario.
Já. Já, já. Já. Og það voðalega hægt að kynnast um, voðalega hægt fyrst þessi að þeir tala ekki við mann eða neitt. Þeir eru hrættir maður allir að einhvað að gera þeim illt. Mm-hmm. Því að það er búið að fara svo voða illa með þá. Það er alveg ótrúlegt hvað það er farið illa með grein. Samt sem að, samt held að sjáðu þetta, þeir eru að tala, þetta er allt gert fyrir þá, það er ekki. Nei. Já, þeir eru hættir í grafreitum og svolítið fara fram hjá grafreitum og kvöldin og svolítið og þeir sjá drauga alltaf og eiturslöngur og alveg mikið sem er að tala um eiturslöngur og sérstaklega á eigum þessum vatnum, litlu vatnum sumt að eigunum þau mun ekki koma nálættum Þeir segja þessi svo mikið eitirslöngum að það ætum mann strax. Ekki nokkur skepna á eiginni. Já, svona.